Geple yer azatlık radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da häzir harwy gullaw çağırış mövsümü dowam edýär. Şülmar welaýatynda degişli resmilere para berip öz çağırlaryny harwy gullukdan alyp galmakçy bolýan adamlaryň sany geçen ýyldaka garanda 2 hesse artdy. Bu ýagdaý çağırış oýunça harwy gullugyň töweregindäki para berimiň hem möwjümegine getirdi. Bu barada welaýatyň harwy bölüminiň bir işgäri anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şünler telekeçiler we gurplu maşallar öz çağlarını harvı kulluktan alıp kalma üçün ilk 6 aylık resmi namanı bermeyi soruyarlar. 6 aylık kulluktan kalma üçün 600 dolar aralığında pul soruyar. Her bir ayına 100 dolar uruyar. Eğer de yok bolanok diysen onda bundan hem köprak hödür ediyenler bar deyip harvı bölümün iş yeri aittı. Onun sözlerine göre erkek rahatları harvı kulluktan dol alıp kalma üçün paranın möçörü 50 münden 60 mün manada çenli yetiyar. Bu Merkezi Bank'ın narhı boyunca 14 mün 17 mün dolar aralığında dara. Şunlar Türkmenistan'da çağırış gününe çenli 18 yaşı dolan ve yaşı 27 çenli olan erkek rahatlar oktyabr dekabr aralığında mecburi harbi kulluğa alınyar. Habarçılarımızın malumatlarına göre son kirlerde inataların arasında harbi kulluk vaktinde oğullarının ıkvalı ve sağlığı barada aladalar artyar. Harbi kulluğu için kadalı şertlerin bolmazlığı, azık yetmezçiliği, zerurluk mançılık kömeğinin bolmazlığı, canına ve sağlığına dörüyen hoplar ve kemsitmeler köpleri öz çağlarını harvı kulluktan kaçırma üçün mümkinçilik gözlemeye mecbur ediyer. Şeyle de köp enatalar çağlarını Ovansan ve İran bilen terhit yakasındaki koşun bölümlerine iyi vermekten korkuyarlar. Geçmişte Türkmen Ovan terhidinde atışıkları ve harvaların ölümü var da iyilik derli haber verilip de. Harvı bölümün işlerinin bellemeğine göre öz oğlunu sini ya da yakın garındaşını harbi kulluktan alıp kalmak ya da mardakı harbi bölüme yerleştirmek isleyenlerin arasında kanun koruyucu idaraların işyerleri hem bar. Olar arkayın olun etmelisini ederiz, bize de ediyerler deyip para hüdürlümeğin bir görünüşünü ulan yarlar. Olar bize terhet yaka gerek değil. İn kovusu kulluktan alıp kalmak yönü kulluğunu ediyen yalı edip gör közmek diyerler. Katıp olmacak olsa onda 1001. harbi bölüme düşürüp bereyen deyip soruyarlar deyip işher aytdı. Onun sözlerine göre prezidentin kakası Mälik Gulu Berdimuhammedov'un adındaki 1001. harbi bölüm yurtta in hopsuz harbi bölümlerin biri hasaplanyar. Bu bölüme düşen yaş eserler 5-6 aydan son velayetlerdaki harbi bölümlere paylanyar. Ana şonda doğru adamı görsen eskeri öz velayetinde hem kulluk ettirip bolyar. Hatta öz velayetindaki 1001. harbi bölümün komandiri bilen ılalaşıp bilsen onda öýünde hem gulluk ettirip bolýar. Şonda bir kimsiz gulluk etdi diýip harwy bilýärdi we gaty wepaly gullukçy diýip häsiýetnamany hem alyp bolýar diýip ol bellede. Şol bir wagtda harwy bölümiň işgäri ýöneköy raýatlar üçin şeýle mümkinçiligiň ýokdugyny, para bermäge mali serişdesi bolmadyk adamlaryň çağlarynyň ýurdun islendik ýerindäki harwy bölümlere köplenç terhet ýakalaryna uğradylýandygyny hem aýdýar. Bu raýatlar özleriniň sagat däl çağlarynyň yarawsızlygyny hem tasdikladyp bilmeýärler. Sebäbi lukmanlaryň köpüsi para berilmese erkek raýat yarawsyz bolsa da onuň yarawsyzlygyny tasdiklamaýar. Şeýlelikde gözü çala kemliler, ayak ağrılar ve şuňa meňdeşler hem harwy gulluga äkidilýär. Hakykatda bular gullukdan boşadylmaly diýip harwy bölümiň işgäri bellede. Onuň aýtmagyna görä adamsy ýok bolan käbir aýallar ýeke oğlunyň bardygyny ve maşgalanyň eklenjiniň doly oňa garaşlydygyny aýdyp onu harwy gulluktan alıp kalma üçin kömek etmeye haiş ediyerler. Yönü olorun haişi köplenç onun netice tapmayar. Şeyle haiş bilen yüzleniyen ayal maşarların sahanı sacığı yok. Her günü inçime adam geliyer. Hedir ehli pudokta para yöreyer. Munu köp adam biznes deyip adlandırıyer deyip harvı bölümün işyeri sözünü cemledi. Adatlık beyan edilen yağdaylar var adı Marı şehrine ka harvı bölümden koşmaça mağlumat ya da komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 23 noýabr deden iýdigiderli synan şygy netije bermede. Adatlyň habarçylary we garaşsyz metbuat çeşmeleri Türkmensanyň yaralı güýçlerinäki para berim, harby gulluk wagtynda ýaşlaryň urulyp ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere sebäp bolmagy, ýaşlaryň ölümi we yaralanmagy ýaly wakalar barada iýdigiderli habar berýärler. Türkmen hökümeti şeýle habarlary resmi taýdan kommentirlemeýär. Goşundaky problemalary düýpden agdamaýar. Türkmensanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 3-nji noýabrda geçiren meclisinde ýurdun yaralı güýçlerini hatarında gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygy tekrarlandy. Türkmensanda harby gulluğa çağırış ýylda 2 gedek. 1-nji aprelden 30-njy iýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amala aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hataplanýar. Şertnamalaryň harby gulluk we alternatif gulluk ýurt raýatlary üçin göz öňünde tutulmaýar.